May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil
Anderson. Ipahatid ang aking pagbati sa quorum ng 12 apostoles. Siya ay karapat dapat na karagdagan. Noong August 15, 2007, nakadanas ng malaking lindol ang Peru na ang lahat ng baybayin sa siyudad ng Pisco at Chincha ay nawasa. Gaya ng maraming mga leader at miyembro, si Wenceslao Conde, pangulo ng Balconito Branch sa simbahan ng Chincha, ay agad-agad na tumulong sa iba na nasiraan ng tahanan. Apat na araw matapos ang lindol, si Elder Marcos B. Nash ng 70 ay nasa Chincha upang tumulong sa pagsasayos ng mga pagsisikap na tumulong ng simbahan at nakita doon si Pangulong Conde. Sa pag-uusap nila tungkol sa pagkawasak na nangyari at kung anong ginagawa para tulungan ng mga biktima, ang asawa ni Pangulong Conde, si Pamela, ay lumapit dala ang isa sa kanilang maliliit na anak. Tinanong ni Elder Nash si Sister Conde, kumusta ang kanilang mga anak? Tinanong niya ang tungkol sa bahay nila. Wala na, sabi niya. Eh yung mga gamit niyo, tinanong niya. Nabagsakan na lahat ang bahay namin, sagot ni Sister Conde. Pero sabi ni Elder Nash, nakangiti ka habang nag-uusap tayo. Opo, sabi niya, nanalangin ako at panatag ako. Nasa amin lahat ng kailangan namin. Narito kami magkakasama. Narito ang mga anak namin. Nabuklod kami sa templo. Narito ang kagilagilala sa simbahan. At narito ang Panginoon. Makabubuo kaming muli sa tulong ng Panginoon. Ang magiliw na pagpapakita ng pananampalataya at kalakasang espiritual na ito ay nauulit sa mga buhay ng mga banal sa buong mundo sa maraming iba't ibang kalagayan. Ito ay simpleng larawan ng malalim na kapangyarihan na lubhang kailangan sa ating panahon at magiging mas mahalaga sa mga darating na araw. Kailangan natin ng malalakas na Kristiyano na makapagtitiis laban sa kahirapan, na makapagpapatuloy sa pag-asa sa gitna ng sakuna, na kapag-aangat sa iba sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at ng kanilang awa, at walang humpay sa paglaban sa mga tukso. Kailangan natin ng malalakas na Kristiyano na maisasagawa ang mahalagang bagay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at may pagtatanggol ang katotohanan ni Hesukristo laban sa maling moralidad at militanteng ateismo. Ano ba ang pinagmumula ng ganong asal at espiritual na kalakasan? At paano ba natin ito makukuha? Ang pinagmumulan ay Diyos, ang ating daan patungo sa gayong kapangyarihan, ay ang ating tipan sa Kanya. Ang tipan ay isang sasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao, isang kasunduan na ang mga kondisyon ay gawa ng Diyos. Sa mga makalangit na kasunduan ito, minagapos ng Diyos ang kanyang sarili na suportahan, pabanalin, at iwalhati tayo kapalit ng ating pangako na pagsilbihin siya. Pumapasok tayo sa mga tipan sa pamamagitan ng mga ordinansa ng pagkasaserdote, mga sagradong ritual na inordina ng Diyos para maipakita natin ang ating katapatan. Ang pangunahing nating tipan, halimbawa, ang pagpapakita na gusto nating taglayin ang pangalan ni Kristo ay nagpatunay ng ordinansa ng bautismo. Individual itong ginagawa, bawat pangalan. Sa pamamagitan ng ordinansang ito, nagiging bahagi tayo na nakipagtipang mga tao ng Diyos at tagapagmana ng kariang celestial ng Diyos. Ang ibang mga sagradong ordinansa ay ginagawa sa loob ng templo na itinaguyod para sa gayong layunin. Kung tayo ay tapat sa mga tipang ginawa doon, nagiging tagapagmana tayo hindi lamang ng kahariang celestial, kundi ng kadakilaan, ang pinakamataas na kaluwalhatian sa loob ng makalangit na kaharian at matatanggap ang lahat ng makalangit na maaaring ibigay ng Diyos. Nangungusap ang banal na kasulatan tungkol sa ang bago at walang hanggang tipan. Ang bago at walang hanggang tipan ay ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa ibang salita, ang mga doktrina at kautosan ng Ebanghelyo ay naglalaman ng mga bagay na walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao na bago lang na ipanumbalik sa bawat dispensasyon. Kung sasabihin natin ang bago at walang hanggang tipan sa isang pangungusap, ito ay, sapagkat gayon na lamang ang pagsanta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipaniliwanag ni Jesus ang ibig sabihin ng maniwala sa Kanya. Ngayon, ito ang kautosan o sa ibang salita, ito ang tipan. Magsisi, lahat kayong nasa mga dulo ng mundo at lumapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay pabanalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo upang kayo ay makatayong walang bahid dungi sa aking harapan sa huling araw. Ano bang meron sa pakikipagtipan at pagiging tapat sa tipan sa Diyos na nagbibigay sa atin ang kapangyarihan upang umiti sa gitna ng kahirapan, upang gawing tagumpay ang paghihirap at maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at isakatuparan ang maraming kabutihan? Una, habang masunurin tayong naglalakad sa mga alituntunin at kautosan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, tinatamasa natin ang patuloy na mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa Kanyang tipan sa atin. Ang mga pagpapalang yaon ang ibibigay sa atin ng mga pangangailangan upang kumilos at hindi para pakilusin sa buhay na ito. Halimbawa, ang kautosan ng Diyos sa salita ng karunungan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga pisikal na katawan ay nagbibigay sa atin ang una sa lahat, karunungan at malaking kayamanan ng kaalaman, maging mga natatagong kayamanan. Dagdag pa, gumagabay ito sa isang mas malusog na pamumuhay at kalayaan mula sa nakasisirang adiksyon. Ang pagiging masunurin ay nagbibigay sa atin ng mas higit na lakas na pamahalaanan ang ating mga buhay, mas malakas na kakayahang magtrabaho at gumawa. Siyempre, ang edad, aksidente at sakit ay di mapipigilan, ngunit gayunpaman ang pagsunod natin sa batas ng Ebanghelyo ay nagpapaibayo ng ating kakayahang harapin ang ganitong mga hamon. Sa landas ng Ebanghelyo, makatatagpo tayo ng hindi nauubos na mga handog at tulong. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng pag-ibig. Ang awa ay nagdudulot ng awa. Ang kabaitan ay nagdudulot ng kabaitan. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng katapatan. At ang pagsisilbi ay nagdudulot ng kaligayahan. Tayo ay bahagi ng nakipagtipang mga tao. Gaya ng ipiniliwanag ni Nephi, at kung mangyayari na ang mga tao ay susunod sa mga kautusan ng Diyos, Kanya silang palulusugin at pinalalakas sila. Hindi ibig sabihin ng lahat na ito na ang buhay sa tipan ay walang hamon o na ang mga masunuring kaluluwa ay dapat mabigla kung ang mga pighati o mga kapahamakan ay pumukaw sa kanilang katahimikan. Kundaman ninyo na ang personal na kabutihan ay nagtatanggal ng mga kawalan na paghihirap, baka gustuhin ninyo makipag-usap kay Job. Dinadala tayo nito sa pangalawang landas kung saan ang ating mga tipan ay nagtutustos ng lakas. Binibigay nito ang pananampalataya na kailangan para magtiis at gawin ang lahat ng bagay na mahalaga sa Panginoon. Ang kagustuhan nating dalhin ang Kanyang pangalan at sundin ang Kanyang mga kautusan ay nangangailangan ng isang antas ng pananampalataya. Ngunit kung gagalangin natin ang ating mga tipan, ang pananampalatayang iyon ay lalago. Una sa lahat, ang mga pangakong bunga ng pagkamasunurin ay nakikita at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Pangalawa, pinababatid ng Espiritong kagalakan ng Panginoon at manatag tayo sa Kanyang patuloy na biyaya at tulong. Pangatlo, anuman ang mangyari, haharapin natin ang buhay na may pag-asa at hinahon na lalaman na magtatagumpay tayo sa huli dahil nasa bawat isa sa atin, bawat pangalan ng pangako ng Diyos. Ang mga naunang leader sa dispensasyong ito ay nagpatibay na ang pagsunod sa landas ng tipan ay nagbibigay ng kapanatagang kailangan natin sa mga oras ng pagsubok. Yaon ay ang nagpalakas sa mga unang banal na mapagtiisan ang lahat ng kanilang paghihirap at pang-aapi at pagtanggap, hindi lamang ng kanilang nabubulok na pagkain at pagkasayang ng kanilang mga dala na may kagalakan, kundi ang mamatay sa pinakapangit na itsura. Nalalaman, hindi lamang naniniwala na kapag ang makamundong bahay ng kanilang katawan ay nasira, sila'y nagkaroon ng gusali ng Diyos, isang bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Tinukoy din nila na sa paghahandog ng kung anong sakripisyo na hilingin ng Diyos sa amin, natatanggap namin ang patotoo ng Espiritu na ang aming tinatahak ay tama at kaaya-aya sa Diyos. Sa gayong kaalaman, hindi magagapos ang ating pananampalataya na mayroong kapanatagan na gagawin ng Diyos na kapakipakinabang sa atin ang bawat kahirapan. Ang ilan sa inyo ay pinalakas ng ganoong pananampalataya upang pagtiisan ang mga daliring nakaturo sa inyo mula sa malaki at malawang na susali, sumisigaw, kahiyahiya, at kayo ang matibay na tumayo kasama ni Pedro at mga sinaunang apostoles nangangatuwang nabibilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ni Kristo. Sinabi ng Panginoon sa simbahan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, lahat sa kanila na handang tuparin ang kanilang mga tipan sa pamamagitan ng paghahain. Oo, bawat paghahain na ako ang Panginoon ay ipag-uutos, sila ay tinatanggap ko. Nauunawaan ng apostoles na si Pablo na siya na pumasok sa isang tipan sa Diyos ay parehas na bigyan ng pananampalatayang harapin ang mga pagsubok at magtamo ng mas dakilang pananampalataya dahil doon. Sa kanyang angking tinik sa laman, tungkol dito, yung makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausing, dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ating napag-usapan una, ang nagpapalakas sa mga biyaya at ikalawa, ang pagkaloob ng pananampalataya na inilaan ng Diyos sa mga sumusunod sa kanilang mga tipan. Ang isang huling aspeto ng lakas sa pamamagitan ng mga tipan na sasabihin ko ay ang pagbibigay ng makalangit na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tipan sa Kanya, hahayaan ang ating Ama sa langit na dumalayo sa ating buhay ang Kanyang makalangit na impluensya. Ang kapangyarihan ng kabanalan, nagagawa niya ito dahil sa ating paglawak sa mga ordinansa ng pagkasaserdote gamit ang ating kalayaang pumili at pinili natin tanggapin ito. Nagpapakita din ito na handa tayong tanggapin ang dagdag na responsibilidad na kasama ng dagdag na liwanag at espiritual na lakas. Sa lakas ng mga ordinansa, lalo na ng mga nasa templo, tayo ay napagkalooban mula sa itaas. Ang kapangyarihan ng kabanalan na ito ay dumarating sa tao at sa pamamagitan ng impluwensya ng banal na espiritu. Handog na banal na espiritu ay bahagi ng ang bago at walang hanggang tipan. Mahalagang bahagi ito ng ating bautismo, ang bautismo ng espiritu. Ito ang tagapagdala ng awa kung saan ang dugo ni Kristo ay dadaloy upang tanggalin ang ating mga kasalanan at pabanalin tayo. Ito ang handog kung saan si Adan ay nabubuhay sa panloob na pagkatao. Kapag nakapasok na tayo sa makalangit ng mga tipan, ang banal na espiritu ang ating tagaaliw. Ang bunga ng banal na espiritu ay ang mga mapagpayapang bagay ng kawalang kamatayang kaluwalhatian, ang katotohanan ng lahat ng bagay, yaong nagpapasigla sa lahat ng bagay, na nakaaalam ng lahat ng bagay, at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan alunsunod sa karunungan, awa, katotohanan, katarungan at kahatulan. Ang mga handog ng banal na espiritu ay patotoo, pananampalataya, kaalaman, karunungan, mga paghahayag, mga milagro, makapagpapagaling at pag-ibig ni Kristo. Ilan lamang ito. Ang banal na espiritu ang nagpapatunay sa mga salita kapag kayo ay nagtuturo at nagpapatotoo. Ang banal na espiritu ang naglalagay sa inyong puso ng dapat ninyong sabihin sa mga masasamang lugar at ang nagpapatupad sa pangako ng Panginoon na hindi kayo malilito sa harapan ng tao. Ang banal na espiritu bilang ang banal na espiritu ng pangako ang nagpapatibay ng katunayan at bisa ng inyong mga tipan at nagbubuklod sa pangako ng Diyos sa inyo. It is also the Holy Ghost in His character as the Holy Spirit of promise that confirms the validity and efficacy of your covenants and seals God's promises upon you. Divine covenants make strong. Ang mga makalangit na tipan ang nagpapalakas sa mga Kristiyano. Nakikiusap ako sa inyo na maging karapat-dapat at matanggap ang lahat ng kaya ninyong matanggap ng mga ordinansa ng pagkasaserdote. At matapat na sundin ang inyong mga pangakong nagawa sa pamamagitan ng tipan. Sa oras ng paghihirap, hayaan ninyong ang inyong mga tipan ang mahigit sa lahat at gawing husto ang inyong pagsunod. Sa gayon, humiling ka ng may pananampalataya, walang pagduda, ayon sa inyong pangangailangan, at ang Diyos ay sasagot. Susuportahan niya kayo habang kayo ay gumagawa at nagbabantay. Sa kanyang oras at pamamaraan, Ibubuko niya ang kanyang mga bisig at sasabihin, narito ako. Nagpapatotoo ko na sa ang simbahan ni Kristo, ni Hesus Kristo ng mga santo sa mga huling araw ay matatagpuan ang kapangyarihan ng pagkasaserdote upang magsagawa ng mga ordinansa at doon makapasok sa nagbubuklod ng mga tipan sa ating Ama sa Langit sa pangalan ng kanyang banal na anak. Nagpapatotoo ko na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako kung gagalangin natin ang ating mga tipan sa kanya. Bibiyayaan niya kayo ng takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Palalakasin niya kayo at tatapusin ang inyong pananampalataya. Siya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay lalakipan kayo ng makadiyos na lakas. Dalangin ko na mapasa inyo palagi ang kanyang espiritu para gabayan at alayo kayo mula sa kagustuhan, pag-aalala at paghihirap. Dalangin ko na sa pamamagitan ng inyong mga tipan na maging malakas na instrumento kayo sa mga kamay niya na ating Panginoon at manunubos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.